Türkmenistan'da isaasy azatlyklaryň we siýasy alternatiwalaryň arasyndaky bäsleşigiň çäkli bolmagynyň dowam edýändigini, şeýle-de kanunçuluk dünýasynda OBSE-niň demokratik saýlawlar boýunça bildirýän talaplary wagtynda hem entek edilmeli işleriň bardygyny göz öňünde tutup, Türkmenistan'da ýetirilijek prezidentlik saýlawlaryny gözüçülige çekmek misiýasynyň, hatda onuň asandaky gözüçülörüniň hem häzirki wagtda ol ýere ugrudylmagy maslahat berilmeýär. Bu arada Evropada Hopsuzluk ve Hizmettaşlık Kurulmasının Demokratik İnstitutları ve Adım Hukuklar Boyunca İdarısının Yürüyüdü Keskitleyici Toporunun yakında yerden hasabıtında nıhtalyar. Evropada Hopsuzluk ve Hizmettaşlık Kurulmasının Demokratik İnstitutları ve Adım Hukuklar Boyunca İdarısının Keskitleyici Toporu, Türkmenistan'da fevralde isirilecek prezidentlik saylovlarını gözükçülü edecek toporun düzümünü ve iş çaklarını belletme üçün 7-9 dekabrda Aşgabadın çakılığı bilen Türkmenistan'da saparda bolupdi. OBSE'nin Demokratik İnstitutlar ve Adım Hukukları Boyunca İdarasının Metbuat Vekili Jens Eschenbecher Azatlık Radyosu'na şöyle dedi.
Whenever we receive an invitation to observe
Saylawlary gözükçülük etmek barada çaqyrylyk alanymyzda biz ilki bilen şol ýerdäki ýagdaýlary öwrenme üçin ilki kesitleýiji topara uradýarys. Şol toparyň berjek rekomendasiýalary netijesinde de biz saylawlary düýpli gözükçülük etmelimi şeýle bolsa, muny nähil ýagdaýda amala aşyrmalydygymyz barada netije aýlýarys. Ýa-ni munyň netijesinde gurrunyň gidýän döwleti nähil gözükçülük mysysynyň uradylmalydygy kesitlenilýär.
That particular country.
Kesitleji toporun Türkmenistan eden sapary bilen bagly hasabat tişen bugün çap edildi. Hasabatda Türkmenistanda häzir içinde Demokratik Partiýasyndan başga siýasy partiýalaryň ýokdugy, hökümetiň durly ugrulary boýunça güýjün kanagatlanyrly bölünmeýändigi, şeýle-de möhüm adam hukuklaryna we azatlyklaryna bolan hormatyň hem çäklidigi bellenilýär. Hasabatda şeýle-de 2011-nji ýylda kabul edilen Türkmenistanyň prezidentiniň saýlawlar hakyndaky kanunyň bu ugrudaky kanunçylygyň halkara standartlarına tarap edilen adımın bulunduğuna karamazdın. Mundo saylo prosesinin kabir mühüm taraplarının kesitlenmeyendiği ya da yeterlik derecede esaslandırılmandığı bilinilyer. Şunun neticesinde kesitleyici topor fevrali ayında geçirilecek prezidentlik saylo olurunu gözükçülüge çekme isyanın uğradılmağının hederki vaqtta maksada layık bulmacaktığını öngü sürüyer. Ama Türkmen resmilerinin Evropada Hopsuzluk ve Hizmettaşlık Kurulmasının Demokratik İnstitutları ve Adım Hukukları Vönç İdarısı bilen saylo reformalara uğrunda diyalogu kurmak maksatlarına ünti çekip, Türkmenistan'ı saylovlara himayet veren toporunun uğradılmalıdığını maslahat veriyer. Bu topor mundan beylak saylovların kanunu ve administratif binyadını gözü güçlük edip, çelide saylov prosesi boyunca has köp maglumat yığınama için yurdun en çimen küncüklerine sapar eder. Mundan önhem, Evropada Hopsuzluk ve Hizmettaşlık Kurulmasının Demokratik İnstitutlar ve Adım Hukuklar boyunca edarısı, Türkmenistan'da 2007. yılın 11. fevralinde geçirilen prezidentlik saylovlarını ve 2008-nji ýylyň 14-nji dekabrynda mejlise geçirilen saýlawlary özüniň saýlawlary himayet berýän toporuna ugradypdy. Şeýle-de 2010-njy ýylyň 5-nji dekabrynda geçirilen ýerli saýlawlary saýlaw ekspertleriniň toporuna ýollapdy.